You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jemi afër finalës së malit të festivalit evropian të këngës Eurovision 2018 që mbahet në Lisbon të Portugalisë. Shqipëria këtë vit prezenton nga Eugen Bush Pejpa me këngën Mall. Një tjetër shqiptar, Ermal Meta, përfaqëson italianin së bashku me Fabrizio. Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Kurse Eleni Fureira, po ashtu shqiptare, këtë Eurovision do përfaqëson Çipron. Fillimisht siguruan finalen dy këngëtarët, Eugen Bush Pejpa dhe Eleni Fureira, në natën e parë gjysmëfinale. Ndërsa shqiptari tjetër, Ermal Meta, i ka pritur ata për në finalen e madhe që do të zhvillohet mbrëmjen së shtundës pra sonte në Lisbon. Cata cieli le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. E passi camber shqiponin me duar. Eugen Bush Pejpës dhe Eleni Fureirës, një tjetër shqiponi është shfaqur në Lisbon, këtë herë me Eugen Bush Pejpës dhe Ermal Metës që përfaqëson pra Italin. Ka qenë ky fundi që ka postuar foton në rrjetet e tij sociale, si edhe bashkangjitur me të ka qenë një foto që ai ka realizuar me Eleni Fureira, e cila këtë vit në Eurovision do përfaqëson pra Çipron. Para se të performonin për shtetin që e përfaqësojnë Italinë, Ermal Meta dhe Fabrizio, rrëfyen dhe më thënjën e këngës e tyre të re, Non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Nuk më keni bërë asgjë. Kënga është direkt e kualifikuar për në finale dhe një ndër pretendentët kryesor për çmimin e madh. Ajo u këndot të gjithë atyre terroristëve që bëjnë krime. Për të thënë se bota vjen ende të ngrihet me buzëqeshjen e një fëmije, pavarësisht gjithçkaje. I veçantë ishte momenti kur teksti këngës transmetohet në ekran pas shpinës së dyshës së këngëtarëve në të gjitha gjuhët e botës, mes tyre edhe në gjuhën shqipe. Col sorriso di un bambino. Australia në Lisbon do përfaqësohet nga këngëtarja më e njohur Jessica Mauboy. Jessica Mauboy i bën intervistë radios SBS. Ta ndjekim. Somebody else to feel alive.
try to remain? Why don't we keep making the same mistakes?
We're here with Australia's artist for the 2018 Eurovision Song Contest. It's Jessica Mowboy.
Hey. Hello.
Now, this time you're chasing Eurovision glory. Can you tell us a bit about the song?
I know. Wow, it's so... I'm so overwhelmed. I have been since the very beginning of the whole journey. Initially, writing the song was definitely a bit of a pressure and time-consuming too, as everything was quickly coming together when I got the news of... being a representative for Eurovision. I guess for me personally, I wanted to deliver something that was universal and really simple and effective and connecting. And love really came to mind at that time of all these really, I guess, hurtful and painful things that were happening around the world. And it was love, I guess, at the out of all those things that really came to my mind. Asking those questions myself in the lyric, why do we always feel that we need to try? Why do we believe that we need to be somebody else to feel alive? So personal things that I would almost ask myself, but also delivering for somebody else that was also asking that, whether it was a leader of the community, someone that is just a part of the community, someone, I don't know, reflecting, but all those things. And perhaps share some light and celebration through what seemed to be pain and hurtful. So We Got Love was definitely kind of yin and yang, I guess. Love can be celebrated, but it could also be hurtful.
Do you have a message for the fans that would be voting for you at Eurovision?
I just want to say thank you. Thanks for all your support, and may you enjoy the whole journey and enjoy the night and celebrate with family and friends and just go off at your Eurovision party. Have your own party. Whether you're there or whether you're at home in your lounge room, I just hope you enjoy the whole show.
Hi, my name is Eugen Bushpeva. I represent the Albanian this year in the Eurovision Song Contest, and my song is called Mal.
Oh,
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.